Ponte Romana. A Ponte Romana noutrora quedaba polas aforas e era lugar de paso de viaxeiros, mercadores e peregrinos. Ademais, era lugar frecuentado por malfeitores. A próxima capela dos Remedios, levantada no século XVI polos Méndez Montoto, tiña como fin a cristianización da zona, feudo de delincuentes. No Campo dos Remedios, coñecido tamén como Campo da Verdade, producíronse duelos con arma branca, e tamén houbo alí romarías e feiras. A ponte é romana nas súas orixes, mas a súa construción tivo moitas modificacións e arranxos, por mor dos posibles problemas construtivos. Pénsase que o deseño orixinal fíxose con demasiada luz, é dicir, o arco central era demasiado grande, o que provocou problemas de estabilidade que se alongaron durante toda a Idade Media. Os romanos elixiron este lugar para realizar tan importante obra de enxeñería, e esa decisión afectou a vida de miles de persoas ao longo da historia, xa que este foi durante centos de anos o único paso do río Miño en varios quilómetros arriba e abaixo. A ponte romana, que é un dos principais símbolos da cidade, recibiu diversos nomes como Ponte Vella, Ponte Maior ou simplemente a ponte. A súa importancia é tal que aparece no propio escudo da cidade. Pénsase que se comezou a construir no século I, en tempos de Traxano, aínda que, segundo outros, sería en tempos do emperador Augusto. Da súa fábrica orixinal, consérvanse algunhas pedras na base. Logo, no século XII, foi reconstruída, dai eses arcos apuntados e as ramplas. Mas os problemas construtivos foron definitivamente solucionados no século XVII. A ponte tivo unha torre que foi demolida no século XIX, pero permaneceu viva grazas a que se atopa no escudo da cidade. Outros datos sobre a ponte dinnos que a clave está a 38 metros sobre o nivel do río, que ata a construción da ponte nova foi o único paso en quilómetros augas arriba e abaixo. Se ben, anexo a él había un paso para barcas, coñecido como Porto Auriense.